мэдээг сонсоод зөв хариултыг сонго.
Цайны зам өв соёлын 3 дугаар наадмын нээлт өнөөдөр Ховд аймгийн төв талбайд боллоо. Энэ үеэр тус аймгийн 17 сумын ардын авьяастан, өвлөн уламжлагч, сурагчид, зарим байгууллагын ажилтан, байгаль хамгаалах нөхөрлөл, Хөвсгөл аймаг, Баян Үлгийн аймаг болон гадаадын жуулчид аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниудын төлөөлөлгээд ойролцоогоор 5,000 гаруй хүн угсаатны онцлог, соёл уламжлалыг илэрхийлсэн үндэсний хувцаар гойж баярын жагсаалд оролцлоо. Мөн Алтай Магтаал, Уртын Дуу, Морин Хуурын аялгуу, бие биелгээ зэрэг угсаатны олон төрөлт урлагийн тоглолт сонирхуулсан. Үүний зэрэгцээ 2 өдрийн өмнө Манхан Сумаас хөдөлсөн Тэмэнжингийн зуваа аймгийн төв талбайд ирж тэмээгээр нүүдэл хийх эрдний уламжлалыг тодотгон харууллаа. Туйл цуур хөгжим, уран нугралт, морин хуур, бие биелгээний уралдаан, угсаатны цай чанах ёслол, цайны зам эрдэм шинжилгээний баг хурал зэрэг үйл ажиллагаа тусгай хөтөлбөрийн дагуу болж байна.